Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar rakti hér áðan þá harmsögu sem er að baki í þessu máli, ítrekaðar tilraunir til að fá efnislega umræðu við hæstvirtan forsætisráðherra um afnám verðtryggingar hér í þingsölum sem teygir sig aftur 2 ár. Háttvirtur þingmaður Guðmundur Steingrímsson rakti með hvaða hætti honum hefði verið mætt af tómlæti með mál sem hann vildi ræða við hæstvirtan forsætisráðherra. Ég skil alveg tilfinningar stjórnarþingmanna og löngun þeirra til að bregða skildi fyrir ráðherra sína. En ég vil minna stjórnarþingmenn sem eru hér að fara að ganga til atkvæða á þá frumskyldu að þeir verji rétt þingsins til að fá svör. Og ef að þeir ætla að standa vörð hæstvirtan forsætisráðherra í þessu máli, gera þeir jafnframt lítið úr öðrum hæstvirtum ráðherrum sem hafa mætt öllum beiðnum stjórnarandstöðunar málefnalega, án tafa og án undanbragða allt þetta kjörtímabil. Ég er þakklátur fyrir þau viðbrögð og ég bið háttvirta stjórnarþingmenn að átta sig á að þau viðbrögð eru eiga að vera sjálfsögð í lýðræðisríki.
Háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján L. Möller tekur til máls.